armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud jutluse teksti esimese Moosese raamatu 22. peatüki algusest 13. salmi. Pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temal oli rääkinud. Kolmandal päeval tõstis Abrahamal silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakili õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvri loom? Ja Abraham vastas, küllab Jumal vaatab enesel ohvri talle mu poeg. Nõnda läksid mõlemad üheskoos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temal oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poega. Aga issanda ingel hüüdis seda taevast ja ütles, Abraham, Abraham. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat, ega keela mulle oma ainsat poega. Ja Abraham tõstis oma silmad üles, vaatas ja ei näe, üks jäär oli rägastikus sarvi pidi kinni, ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Aamen. Väga paljude arvates on see lugu üks võimsamaid lugusid, mida Vana Testament räägib. Ja kui me seda tõsiselt kuuleme, siis meie jalad lähevad nõrgaks. Ma ei oleks imestanud, kui te oleks juba ammu istunud. Siin räägitakse ka juba vana kiriku ajaloost on mõistetud seda, et Iisakit on siin võrreldud Messiaga, Jeesuse ja Kristusega. Siin on lugu isast ja pojast. Ja mõned on küsinud, et aga miks Saarast midagi ei räägita? Emast, kelle poeg ka isa viis mäele, et seda ohverdada. Meil ei ole vastuseid. Piibel ei räägi paljudest asjadest, aga ühes juudi legendis räägitakse Iisaki ohverdamisest järgmiselt. Abraham oli 100 aastat vana, kui talle sündis poeg. Hulk aega hiljem ütles Jumal, võta nüüd Iisak, keda sa armastad ja mine Mooria maale ning ohverda seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Abraham läks ja oli teel 3 päeva. Siis ta nägi ühe mäe kohal pilve. Ta küsis, mu poeg, kas sa näed ka seda, mida mina näen? Poeg vastas, jah, ma näen pilve mäe kohal. Abraham küsis oma teenritelt Iismaelilt ja Eliezerilt, kas teie näete midagi? Need vastasid, ei. Abraham ütles, kui teie midagi ei näe ja eesel midagi ei näe, siis jääge siia eesile juurde. Te olete rahvas, mis sarnaneb eesile. Siis ta võttis oma poja Iisaki ja läks temaga ikka mäest üles ja kingust alla, mäest üles ja kingust alla. Abraham viis poja ühele neist mägedest, ehitas sinna altari ja asetas puud kihtide kaupa altarile. Siis võttis ta noa, et oma poega tappa ja kui ingel poleks hüüdnud, oleks poeg otse kohe olnud tapetud. Kui isak jõudis tagasi koju ema juurde, küsis ema, kus sa olid mu poeg? Poeg vastas, isa võttis mu kaasa ja me läksime mäest üles ja kingust alla, mäest üles ja kingust alla. Isa viis mind ühele mäele, ehitas sinna altari, ladus puud kihtide kaupa altarile, siis ta võttis noa, et mind tappa. Saara ütles, häda sulle õnnetule pojale. Kui seal poleks olnud inglit, kas sa oleksid siis juba tapetud? Jah, vastas poeg. Seda kuuldes kisendas Saara 6 korda valjusti, nagu oleks pasunad puhutud. Pärast 6. kisendamist Saara suri. Moorjemalt tagasi jõudnud Abraham hakkas Saarat leinama ja nutma. See oli üks juudi legend, mis oli selle loo põhjal loodud. Küllap siin on asjadega, mis on üle inimliku jõu ja üle inimliku mõistuse ja üle inimliku arusaamise. Võib-olla siin palju ei räägitagi nendest inimlikest tunnetest, sest need lihtsalt just kui ei kannataks seda kõike välja. Minu jaoks on selle loo võtti selles lauses, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle ainsat poega, sest nüüd ma tean. Ja algas sellega ja pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile ja lõpeb sellega, aga nüüd ma tean. Midagi oli, mida Jumal ei teadnud. Mida tuli proovida ja mida tuli selgitada. Ilmselt Jumal oma kõik võimsuses on loobunud mõningate asjade teadmisest, et anda inimlikku väärikust, et inimene oleks Jumala sarnale, et inimesel oleks valiku vabadus, otsustamise õigus, et inimene oleks partner Jumalale, siis tuli anda sellele partnerile teatud õigused, mida Jumal ei kontrolli. Kui Jumal kõike kontrolliks, siis me oleksime nupud selle maailmal male laual. Ja kõikides kannatustes oleks ju viimselt süüdi Jumal, sest kõik on ette nähtud, patu langused, kannatamised, hädad ja viimselt ka meie põrgusse minek. Ja süüdi selles kõiges oleks Jumal, kui kõiges oleks jumalik ettenägelus, miks Jumal ei päästa, miks Jumal ei korralda, kui ta kõike teab ja kõike suudab. Ilmselt selle maailma ja inimese elu ja inimese staatuse küsimuses on see, et Jumal on mõningad asjad jätnud endale teadmata. Ja see ei ole Jumala nõrkuse väljendus. Olen seda ikka väljendanud, et Vene ajal tegutses julgeolek ja oli väga palju nuhke ja kõik pidi jälgi kontrollitama, mida keegi ütleb ja mida keegi mõtleb. Kuressaares oleku ajal istus kiriku pingis, algul seal, pärast istus ta selle koha peal. Proua Loho, kellel oli ülesanne kuulata, mida kirikus räägitakse, mida õpetaja räägib. Kõik pidi olema julgeolekul teada. Ta käis ka matustel ja laulatustel. Ja jäi selline tunne, et Nõukogude riik valitseb kõike. Ta teab kõike kõigest. Selline kõike teada tahtmine ei olnud tolle riigi tugevus, vaid oli tema nõrkuse näitamine. Kui on tegemist demokraatliku riigiga, mis on oma olemuselt tunduvalt tugevam, seal ei ole vaja, seal võidakse inimestele jätta otsusta ise, mõtle mida tahad, kirjuta mida tahad, ütle mida tahad, ega see maailmas muuda midagi. Võib inimese kontrollist loobuda. Riik ei pea kõiki teadma. Jumala tugevuse juurde kuulub see, et ta ei pea meist kõike teadma. Ja see annab inimesele tema õige koha. Ja nüüd oli, Jumal saab teada siis, kui ta näeb, mida inimene teeb. Me ei usu ettemääratust kõikides asjades. Palju asju on jäänud meie otsustada. Ma olen ütlenud, et kui meie siit uksest välja läheme, siis näiteks Jumal täna ei tea, kas sa lähed paremale või vasakule. Ma arvan vähemalt nii. Jumal vaatab seda ja sa võid ukse peal vabalt otsustada ise, kas pöörad vasakule või paremale. Aga palju suuremates asjadeski on Jumal jätnud sulle vabaduse. Sa otsustad selle ja vastutad selle eest ja keegi teine ei vastuta. See oli sinu tegu ja sinu samm. Ja Jumal vaatab, kuhu poole sa läksid. Millisest uksest sa sisse pöörasid? Millise raamatu sa lahtsi võtsid? Millist filmi sa vaatasid? Millise kanali peale sa teleka nuppu vajutasid? Jumal vaatab seda ja proovib. Paljud asjad saavad Jumalale selgeks üsna kiiresti. Näiteks Lotti ei olnud vaja Abrahamil proovida. Soodom proovis Lotti ise järgi. Ja see selgus õige kiiresti, mis mees Lott on. Võibolla väga paljusid meid Jumalal ei ole vaja proovida. Ta on juba ära näinud meie teod ja käitumised. Meie arguse ja meie hirmud ja meie enesekeskuse. Sest meie teod on kõik Jumala ees avalikud. Teises Moose raamatus ütleb Jumal, ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses ja ma olen kuulnud nende kisendamissundijate pärast. Seetõttu ma tean nende valu. Jumal on näinud, Jumal sai teada sellega, et ta nägi sinu elu ja teiseks ta kuulis nende palveid. Mõningad asjad saavad Jumalale teatavaks sinu palve läbi. Jumal on kõige teadja. Ja ometi mõningaid asju ta saab teada siis, kui sina palvetad. Nii on Jumal need asjad sättinud. Et sinul tuleb ütelda Jumalale, kuidas asjad on. Ma olen kuulnud nende kisendamist ja nüüd ma tean. Sellepärast on palvel suur tähendus. Ei saa ütleda, et küll Jumal kõike teab, mis ma ikka palvetan. Jumal on jätnud nii, et sina pead selle asja korraldama. Abraham oli teistmasti mees. Abraham oli olnud ustav Jumalale. Ta oli mitmel korral Jumala märguannetele väga truult reageerinud. Kui Jumal ütles, mine oma maalt, oma rahva keskelt maale, mille mina sulle näitan, siis Abraham jättis oma suguvõsa, oma rahva sinna maha ja läks maale, ja tegelikult maale, mida ta ei veel teadnud, kuhu minna. Maale, mille mina sulle näitan. Ta läks teele teadmata veel, kuhu ta läheb. Mõnikord me oleme valmis minema, kui Jumal ütleks täpselt, kuhu ma pean välja minema. Mis on see eesmärk? Mis on see ülesanne? Jumal kutsub oma rahvast tihti peale teele. Mine teele ja ma näitan sulle, kuhu ma sind viin. Kus on see maa, kuhu sa jõuad? Väga sageli uuritakse, mis on ikka seal teisel pool surma. Et kas ikka tasub selles elus Jumalat usaldada? Küll Jumal sulle näitab, mis on teisel pool surma. Hakka liikuma õndsuse poole. Ole taeva teel. Küll Jumal näitab siis, milline on see maa, kuhu sa välja jõuad. Abraham läks teele. See oli üks tema usumärkidest. Jumal oli tõotanud, et ma annan sulle järglasi nagu liiva mere ääres. Ja Abraham ilmselt uskus Jumala tõotust. Ja nüüd oli vaja panna Abraham uuesti proovile. Kas Abraham armastab Jumalat üle kõige? Või armastab Abraham neid tõotusi rohkem? Võibolla armastab Abraham, tahab näha oma lapse lapsi ja lapse lapse lapsi, keda on nagu liiva mere ääres. Võibolla Abraham unistab tollest õndsusest ja õnnistusest, mida Jumal talle anda tahab. Või armastab Abraham Jumala. Ja nüüd oli vaja Abrahami proovida. Ja nüüd öeldi talle, võta nüüd, kui Abraham oli ime tõttu sündinud poeg, Iisak, mis tähendab nagu rõõmu põhjus või Abrahamile oli Iisak olnud ühe lootuse ja rõõmu põhjus. Ja nüüd võta see Iisak ja mine ja ohverda mulle. See tähendas seda, et Abraham oli kord Jumala pärast lahti ütelnud oma minevikust. Nüüd on Abraham valmis lahti ütlema oma tulevikust. Ja nendest õnnistustest ja tõotustest, mille Jumal on talle annud. Ainus, millest Abraham lahti ütte, on Jumal. Meie usk on ehtne siis, kui ta hoiab kinni ainult Jumalast. Kui ta ükstas kõik, millele muule toetub, siis on ta kergesti kõigutatav. Ja nüüd Jumal proovis seda läbi ja küsis temalt tema kõige armsamat. Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad. Ja mine see Moorjamaale ja ohverda ta seal mäel, mille ma sulle nimetan. Piiblis on korduvalt räägitud valikutest. Ja seal ei ole see, et Jumala nimel oleks vaja maha jätta joomine ja suitsetamine ja kaklemine ja varastamine. Muidugi need tuleks ka maha jätta, see on nüüd päris õige. Aga kui Piibel räägib valikutest, siis ta räägib sellisest usuvalikutest, kus maha tuleb jätta kõige tähtsamad, kõige paremad asjad. Mees jätab maha oma ema ja isa ja hoiab naise poole. Aga Piibli seisukoht on, et vanemad on kõige tähtsamad inimesed meile. Augstama ema ja isa, et sa kaua elatsid sellel maal, mille Issand Jumal sulle annab. Ja siin ei tule maha jätta abiellumise puhul ainult mõningaid selliseid väikseid asju, mõningaid elustiile ja kombeid ja harjumusi, vaid maha tuleb jätta kõige kallimad asjad, kõige tähtsamad asjad ja ainult nii võib sündida üks tugev perekond. Abiellumise puhul on vaja maha jätta kõik see, mis on sinu jaoks olnud siiamaani püha. Vanemat, aga ma mõtlen, et maha tuleks jätta ka oma õigus, oma tõekspidamised, oma pühad traditsioonid ja tavad, kõik, mis on sulle olnud kallis ja tähtis. Nii sünnib midagi uut ja paremat. Ja kui Jeesus ütleb, et kui keegi ei jäta mind maha, ei, minu nimel maha oma ema ja isa ja oma vende ja õde ja oma naist ja last, siis ta ei saa olla minu järgija. See tähendab seda, et kui meil on mingisugused muud asjad tähtsamad kui Jumal, siis ei on meie usk valedel alustel. Ja see ei tähenda seda, et meie lapsed, meie vanemad oleksid kuidagi vähe tähtsad. Piiber räägib nendest kui kõige tähtsamatest asjadest. Ja nende suhtes valiku langetamine näitab ära meie õige suhte Jumalaga. Abraham on valmis ära andma oma armsa ja ainsa poja. Abraham on valmis ära andma oma tuleviku. Need tõotused, mis Jumal on talle andnud, mille peale ta on lootnud, mille nimel ta on teele läinud. Ta on valmis ära andma õnnistuse. ta on valmis kõik ära andma. Ja siis, kui ta on oma pojaga läinud selle teekonna, ta ei julge ütelda, ilmselt ta ei julge seda naisele ütelda, ei julge ta ütelda nendele poistele, kes kaasa tulevad temaga, mida ta tegema läheb. Ta ei julge ütelda Iisakile seda täpselt välja. Ta ütleb, et me läheme lihtsalt kummardame Jumalat. Küll Jumal annab ohvri talle. Mida Jumal on temale rääkinud, Abraham ei julge seda teistele rääkida. Ta on ehitanud altari, ta on pannud oma sidunud poisi kinni, võtab noa ja hakkab teda tapma ja siis peatab. Jumale ütleb, et Abraham, Abraham, nüüd ma tean. Nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. Tuo lugu lõpeb sellega, et Abraham nägi ühte põõsastesse kinni jäänud jäära ja ohverdas selle Jumalale. Abrahami Jumal säästis sellest, aga meie taevane isa kandis selle lõpuni. Selleks, et ühte sidet luua sinuga ja minuga, andis ta oma poja. Iisak käis vaikides oma teed, nii nagu meie õnnistige Jeesus. Ja kui Iisak küsis, isa, siin on tuli ja puud, kus on ohvrid all. Jeesus ütleb, isa, kui see on võimalik, lase see karikas minust mööda. Siiski järgu sündigu mitte minu, vaid sinu tahtmine. Sündis see, et Jumal andis kõik, et sina võiksid õndsaks saada, et mina võiksin õndsaks saada, et meie patud saaksid kinni kaetud. Ja kui Jumala ütles, Jumal Abrahami, nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat, ega keele mul ainustki poega, ja Jumal andis talle oma tõotused, siis me võime täna ütelda, nüüd ma tean, Jumal, et sa mind armastad. Ega keela mulle ainustki poega. Ja Paulus ütleb, tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. Kuidas ta ei peaks siis meile kõike muud annetama? Meil on vahel olnud ebakindlust, kas Jumal halastab minu vaese patuse peale. Vahel me oleme ebakindlust, kas ta halastab minu nii suure patuse peale. Tema, kes oma poegagi ei säästnud, kes kõik andis, mõistab su õigeks, ka siis, kui su patud on, kui helepunane riie, peavad nad valge villa sarnaseks saama. Eile ma avastasin selle kirjakoha uuesti enda jaoks. Ma olin lugenud seda enda misi kuidagi nii, et kuigi teie patud on helepunased, saavad nad lumivalgeks, kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Mul tundus nii, et ka siis, kui mu patud peaksid olema veripunased, ma kujutasin ette, et see tähendab seda, et ma olen mingi mõrvad sooritanud, mu käed on verised, et siiski see antakse andeks. Et ka sel juhul, vaid prohvet ei ütle seda, et ka juhul, kui sa nii suurt patud oled teinud, vaid ta ütleb, et su patud ongi veripunased. Sa oledki sellist teinud. See on Jumala sõna tunnistus. Me ei ole pisikesed patused, vaid meie patud on nagu veripunane riie. Ja Kristus ei ole lunastanud meid pisipattudest, vaid on päästnud meid põrgu käest, kuradi käest, kõige rikkutuse keskelt. Ta on annud kõige kallima, et meie võiksime elada ja et sina oleksid selles kindel. Meil võib olla küsimus, kas ma võin olla kindel, et Jumal seda teeb? Mis on see garantii? Kas ma võin uskuda? Kerge ütelda, Jumal armastab sind, aga on see ka tõsi. Eile keegi saatis mulle meili telefoni peale sõnumi, mis te jahute sellest Jumala armastusest. Kerge ütelda, nii nagu Peetrusel, ma olen valmis surma minega sinuga. Aga kui tuli kätte hetk, oli Peetrus see, kes ütles, et ma ei tunnegi seda meest. Kui sageli öeldakse suuri sõnu, aga kas see on ka tõsi? Kantslites räägitakse suuri sõnu, Jumala armastus, on see tõsi? Tema, kes oma poega ei säästnud. Kuidas ta ei peaks meile kõike muud annetama? Tema, kes on annud oma ainusündinud poja. Tema garanteerib, et igaüks, kes temasse usub, saab õndsaks. Aamen.